ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķiras tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizaug. Drosme, paliek šeit kā akmenī kalta. Izsliens pilna augumā, te tik stalta. Un tas ir manāms, manis paustās mīnā.